bica 28 irra olii ilaal waan Pawuloon hayyuu barsiise. Kitaaba Hojii boqoo 25 qajeeltu 1 akka 26 akka 32 irra olii ilaal. Pawuloon mana hidhaansaa keessa ganni lama taa'ee ammoo Yahudiin akka isii jeebisu malatani. Jennaan Yesuun itti gad mul'ate hin sodaatin warra miillee waan kii barsiise. Pawuloon hayyuu Yahudii duraan dhufanii jennaan hin sodaanne. Pawuloon hayyuu fi hayyitti waan Yesuun itti haasa'e jennaan hayyuun fudhachuu feete. Ammoo dab hin tolchiine. Hayyuulleen gallakkisuu hin danda'u. Ammoo gara hayyuu guddaa ruumii geessanii akka inni achitti kakatu.